Karkerê Kurd Özkan Tokay'ı ku li Afyonê de encama êrişê çekdarî de hatibû kuştin li bajarokê Erdişawanê hat veşartin. Malbata Tokay Tarmê, Özkan Tokay ji Afyonê wergirtin û biriya balafirê serê sibê anîn wanê û ji vir jî birin goristana taxa eganisa bajarokê Erdişê. Parlamenterên Partiya Demokratîkan Gelan HDP, Walî û Qayûmê wanê Mehmet Emîn Bîlmez û hejmarek rûnişvan beşdarî merasîma Tokay bûn. Li hêzên ewlekariyê beşdarbûna parlamenter û rojnamevanan asteng kir. Piştî merasîma olî, ciwanê 25 salî Özkan Tokay li goristana taxa Eganîsê hat veşartin. Bavê Özkan Tokay, Mehmet Tokay anî ziman ku kurê wê di encama gulebarandinê de hatiye kuştin.
Şantira gelir mi ni küçük yeri torbi alçı ora karşına hayır mamacı Almanya ona pişir o gece tuzla var diye sen malı ben saatiye de demançalda kafe gede de sen o gece tuzla diye o gelir mi ni mezun de kötü gece çim alırdı ki o böyle zaten bir kuştu kuştu sen o evinden ya sen o tuzla niye yani mesela o kitap açtı.
Tokay diyardike ku kurê wî bi sedema xwaliyê an jî tozê nehatiye kuştin, ew ji ber Kurdbûnê hatiye kuştin. جالی دن والتیا افیونه سر بویر داخویانه بلافکر و دیارکر کو بویر دنوبر دو آلیان دا قومیه و نه بویرک جواکی آنجی بسدما کردبونه درنکتیه. هر وها والتیه دازانین کو کسی توکای کشته رویه و جبو گرتن آوی هزن اولکاری خبات دایه دست بکرن. هجای ببرخسنه کل باجاروک دینار آفیونی دیجی کارکرین کرد ایریشک بکاته بو و ده انجام ایریشه دا ازکان توکای جان خواج دستا بو. ده همان ایریشه دا فراد ته و امراه او جی بریندار بو. عارف اصلان دنگ امریکا وان.